Plunģes lauku muižas pārvaldnieka nams. Parka rietumu daļā saglabājusies mājiņa, ko sauca par bažantēriju. Nosaukums cēlies no poļu valodā par bažaniem sauktajiem fazāniem. Šajā divstāvīgajā mājā dzīvoja muižas parkā audzēto fazānu uzraugs. Divas reizes dienā viņam nācās pūst taurē. Tikai uz šī instrumenta skaņām atsaucās fazāni, kad bija jāpulcējās uz barošanu. Fazānu uzraugs rūpējās arī par citiem parka dzīvniekiem – zaķiem, stirnām, dīķos peldošajiem gulbjiem un tur audzētajiem vēžiem.